Βρήπανε Radio. Βρήπανε Radio, επεισόδιο 73 νομίζω. Είναι 9 Ιουλίου 2007, Δευτέρα. Ακούω τον Παναγιώτη Βριώνη. Έχω έρθει και κάθομαι εδώ στο πάρκο της Κηφισιάς μετά από αρκετές μέρες που δεν έκανα εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Α, ναι, καταρχήν να πω ότι υπάρχει ένα επεισόδιο που εκκρεμεί με την έννοια ότι ο Καρπίδης από το πολιτικό blog.gr έστειλε ένα αρκετά μεγάλο audio comment, το οποίο θέλω να το κάνω μια ξεχωριστή εκπομπή από μόνο του, και εξηγεί την κατάσταση στον Αγκόρνο Καραμπάχ, ένα θέμα στο οποίο είχα αναφερθεί γυρνώντας από τη Γενέβη, όπου έγινε η σύσκεψη της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Και ο Καρπίδης φρόντισε να μας διευκρινίσει διάφορα πράγματα, μάλλον θα ανέβει ως ξεχωριστή εκπομπή αύριο. Τώρα, χθες πήγα και εγώ στη συγκέντρωση για την Πάρνηθα που έγινε στο Σύνταγμα. Ήταν σίγουρα διαφορετική από άλλες συγκεντρώσεις, από όλες τις απόψεις. Κυρίως οι διαφορές της πήγαζαν από το γεγονός ότι δεν υπήρχε μια κεντρική οργάνωση. Και αυτό ήταν καλό κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν υπήρχε κεντρική οργάνωση ούτε στο πώς θα συγκεντρωθεί ο κόσμος. Ήρθαν όσοι το άκουσαν όπου το άκουσαν, μέσω email, μέσω SMS, κάποια αναφορά σε κάποια εφημερίδα κτλ. Αλλά και εκεί ο κόσμος, ακριβώς και επειδή ήταν ετερόκλητος, αλλά και επειδή δεν υπήρχε κάποιος που να τους βάζει με ντουντούκες και τα μπούρλα να φωνάζουν το ίδιο σύνθημα και να δίνει αυτό που λέμε σε εισαγωγικά παλμό, και που πολλοί το θεωρούν καλό όσοι είναι έτσι πιο καραβανάδες στις συγκεντρώσεις, εμένα δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Ναι, δεν υπήρχαν αυτά τα συνθήματα που φωνάζει όλος ο κόσμος. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μαζεμένα γύρω στα 3.500 άτομα. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να το εκτιμήσω αυτό. Αν υπάρχει κάποια άλλη πιο ακριβής εκτίμηση, ας μου τη στείλετε με σχόλιο. Υπήρχε μια γενική δυσαρέσκεια και αυτό ήταν αρκετά τρομακτικό, επειδή ακριβώς δεν ακουγόντουσαν συνθήματα, αλλά σφυρίγματα, γιουχαρίσματα. Υπήρχε ακριβώς κάτι που εγώ, αν ήμουν πολιτικός, θα με τρόμαζε. Δηλαδή μια δυσαρέσκεια η οποία δεν είχε βρει έναν τρόπο να εκφραστεί. Και αυτό είναι πολλές φορές πιο τρομακτικό από το να ακούς να φωνάζουν όλοι μαζί ένα σύνθημα. Ελπίζω ότι παρόμοιες εκδηλώσεις θα οδηγήσουν σε μια δημιουργία, στο να δημιουργηθεί μια συνείδηση και οικολογική αλλά και πιο πραγματιστική για συγκεκριμένα προβλήματα, όπως είναι το πράσινο στην Αθήνα. Και ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσουμε πιο ενεργά να αγκαλιάσουμε και να συμμετέχουμε και σε διεθνείς διοργανώσεις που γίνονται με παρόμοια αντικείμενα, όπως για παράδειγμα το Live Earth του Al Gore, μία σειρά από συναυλίες που έγιναν σε όλο τον κόσμο, νομίζω την Παρασκευή. Ναι, την Παρασκευή έγινε. Λοιπόν, τι άλλο τώρα. Κοιτάω, έχω χαρτάκια, τα έχω σημειώσει. Λοιπόν, συγκέντρωση στην Πάρνηθα. Εντάξει, όσοι μπήκατε στο blog θα είδατε ότι έχω αλλάξει λίγο την εμφάνιση. Προσπάθησα να το κάνω λίγο πιο καθαρό, γιατί είχαν μαζευτεί διάφορα banner και links και από εδώ και από εκεί στα sidebars, που είναι ο εύκολος τρόπος να βάλεις κάτι, αλλά μετά από κάποιους μήνες αρχίζουν και μαζεύονται πάρα πολλά και χάνει το νόημά του. Για παράδειγμα, έφτιαξα μια καινούργια σελίδα την οποία μπορείτε να τη βρείτε από το οριζόντιο navigation bar που υπάρχει, που είναι κόκκινο, η οποία λέγεται σύνδεσμη. Εκεί μπορείτε να βρείτε τα links σε άλλα blogs που είχα και παλιότερα στο πλάι, όπως επίσης και τα shared items από το Google Reader. Γενικά έσπασα διάφορα πράγματα. Ό,τι έχει φύγει από το πλάι της σελίδας έχει πάει σε μία από τις σελίδες που βρίσκονται στο κόκκινο sidebar στο πάνω μέρος του blog. Ρίξτε μια ματιά αν ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε. Τώρα, τις προηγούμενες μέρες με απασχόλησε και ένα θέμα που είχε να κάνει με την ψήφιση ενός νομοσχεδίου σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το νομοσχέδιο, εντάξει, όπως όλα, ψηφίστηκε βέβαια, αφού το ψήφισαν οι βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το νομοσχέδιο αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω τις σημασίες και τις επιπτώσεις που έχει στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί δεν είμαι ο πιο ειδικός. Και για να είμαι και ειλικρινής, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς παρόμοια νομοσχέδια και θέματα θα έχουν όλο και λιγότερο ενδιαφέρον, καθώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα έχουν όλο και, και μικρότερη σημασία. Υπήρχε όμως ένα σημείο του, το οποίο επεσήμανα, νομίζω ήταν το άρθρο 15, το οποίο μιλάει για μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος μέσω ίντερνετ. Και προφανώς μέσα σε αυτή την περιγραφή μπορεί κανείς να βάλει και web radio, μπορεί να βάλει audio και video podcast κτλ. Το νομοσχέδιο έλεγε ότι για να κάνεις μετάδοση οπτικοακουστικού υλικού εκπομπής μέσω ίντερνετ θα πρέπει να έχεις άδεια από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, κάτι το οποίο είναι βέβαια εξωφρενικό. Μιλώντας με αρκετό κόσμο και ψάχνοντας να βρω ποια είναι ακριβώς η ερμηνεία και τα λοιπά, μου είπαν, και μάλλον αυτή είναι η σωστή ερμηνεία, ότι υπάρχει μία κατεύθυνση που δίνεται από κάποιες, νομίζω ότι είναι νομοθεσίες ή τέλος πάντων κάποιες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος, κάποια ρυθμιστική αρχή και για το τι γίνεται μέσω ίντερνετ, το οποίο έχει μία λογική, τη συζητάμε. Και αυτός που έφτιαξε το νομοσχέδιο, χωρίς να μπορεί να ασχοληθεί και για να μην... και θέλοντας απλά να κλείσει το θέμα και να πει ορίστε εμείς έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα, έβαλε εκεί μία παράγραφο που λέει ότι okay, όλα θα ρυθμίζονται και από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι αν δεν αλλάξει ο νόμος θα έρθει κάποια στιγμή, τώρα θα περάσει απαρατήρητο, κανένας δεν θα ασχολείται, γιατί ποιος ασχολείται τώρα με αυτά τα πράγματα, και θα έρθει κάποια στιγμή μετά από 2-3 χρόνια, ίσως και πιο σύντομα, που οι εκπομπές μέσω ίντερνετ θα γίνουν πολύ πιο σημαντικές και ξαφνικά θα βρεθεί κάθε κυβέρνηση που θα είναι εκείνη τη στιγμή στην εξουσία, αλλά και όλη η κοινωνία, αντιμέτωποι με ένα παρόμοιο φαινόμενο με αυτό που έχει γίνει στην τηλεόραση. Δηλαδή θα υπάρχουν κάποια ισχυρά κανάλια, τα οποία βέβαια θα δουλεύουν παράνομα, γιατί όπως είναι η νομοθεσία είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Θα έχουν δύναμη, θα προσπαθούν κάποιοι να τους ρυθμίσουν, αλλά επειδή θα έχουν δύναμη δεν θα τους πιέζουν και πάρα πολύ και θα δούμε το ίδιο σκηνικό. Ας ελπίσουμε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα το αλλάξει. Και γενικά είναι και ένα θέμα το οποίο δεν είναι έτσι εύκολο να πεις ότι το αλλάζω. Είναι ένα θέμα για προβλήματα τα οποία προκύπτουν τώρα και τα οποία όποιος αποφασίσει να ασχοληθεί πρέπει να αποφασίσει να κάνει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτά για να καταλήξουμε σε κάποια πράγματα τα οποία θα ελπίζουμε ότι σε μεγάλο ποσοστό θα είναι σωστά. Και σίγουρα σε κάποια άλλα τα οποία μετά από λίγο καιρό θα τα αλλάξουμε και αυτά. Λοιπόν, τι άλλο. Ναι, κάποιες αλλαγές σε υπηρεσίες που έχει αγοράσει το Google. Η μία είναι ότι το feedburner.com πλέον, ακόμα και οι υπηρεσίες που προσέφερε επιπληρωμή είναι δωρεάν, οπότε όσοι δεν το χρησιμοποιείτε αξίζει να του ρίξετε μία ματιά ξανά, ή τέλος πάντων αξίζει να του ρίξετε μία ματιά. Είναι μία υπηρεσία που ουσιαστικά παίρνει το RSS ή το Atom Feed από το blog σας, το μετατρέπει, κάνει διάφορους μετασχηματισμούς και σας δίνει ένα καινούριο feed. Ο σκοπός είναι καταρχήν αυτό να είναι το καινούριο feed να είναι πιο ευανάγνωστο από διαφορετικούς clients. Δεύτερον, να έχετε πολύ πιο λεπτομερή στατιστικά, δηλαδή βλέπετε πώς είναι οι subscribers, βλέπετε πόσοι πατάνε στα διάφορα links κτλ. Πόσοι κατεβάζουν τα podcast, αν περιέχει audio file στο το feed. Και τι άλλο, έχει πολλές δυνατότητες και είναι πολύ, ωραίο, πολύ ωραία υπηρεσία. Και επίσης το Blogspot, στην νέα δοκιμαστική έκδοσή του, επιτρέπει το video uploading και τη δημιουργία video podcast. Αυτό είναι μια δυνατότητα που μέχρι στιγμής μόνο το Blogspot επιτρέπει από τις γνωστές πλατφόρμες και είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια έχει ακόμα προβλήματα, είναι εντελώς, δεν ξέρω καν αν είναι beta, δεν είναι beta, πρέπει να είναι αλφα. Αλλά όσοι ενδιαφέρεστε για το θέμα, ρίξτε μια ματιά, μήπως σας διευκολύνει η υπηρεσία. Αύριο έχουμε το επόμενο, το δεύτερο Open Coffee Club Meeting, που θα γίνει στο The Mall κάπου. Θα βάλω λεπτομέρειες στα show notes της εκπομπής, στο vpan.net/weblog. Και για όσους δεν είχαν ακούσει για το προηγούμενο Open Coffee Club Meeting, είναι μια συνάντηση στην οποία συναντιόμαστε διάφοροι άνθρωποι που μας ενδιαφέρει η λογική του startup και έτσι, της ευρηματικής επιχειρηματικότητας, για να συζητήσουμε τι και πώς και αν μπορούν να γίνουν παρόμοιες προσπάθειες στην Ελλάδα. Ο καθένας προφανώς έχει τους δικούς του στόχους και τους δικούς του λόγους που συμμετέχει. Κατά κανόνα είναι νέοι άνθρωποι. Την προηγούμενη φορά πρέπει να ήμασταν καμιά 20-25 αριά. Ελπίζω ότι σε αυτή τη συνάντηση θα είμαστε περισσότεροι. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά, αν συνεχίσουμε να συναντιόμαστε, θα βγουν πράγματα από αυτό. Εμένα αυτό που μου αρέσει και ελπίζω να βρίσκω σε κάθε συνάντηση είναι μια ευκαιρία να μιλήσω με άλλους ανθρώπους που έχουν έτσι παρόμοιες ανησυχίες για καινοτόμα, ας πούμε, επιχειρηματικότητα. Κύριος το ίντερνετ εμένα με ενδιαφέρει, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο τομέα είναι πάντα συναρπαστικό να ακούς πως κάποιος ονειρεύεται ότι μπορεί να φτιάξει κάτι που θα πετύχει. Και νομίζω ότι έτσι σε ένα παρόμοιο περιβάλλον μπορούν να βγουν και καινούριες ιδέες ή μπορείς να προλάβεις λάθη που θα έκανες και τα έχει ήδη κάνει κάποιος και μπορεί να σου πει να προσέχεις κτλ. Τώρα, τελευταίο θέμα είναι τα τηλέφωνα. Δεν έχω αναφερθεί στο iPhone ως τώρα. Εγώ είχα πει από την αρχή ότι δεν με εντυπωσιάζει τόσο πολύ, πριν το δω δηλαδή, και ακόμα δεν το έχω δει, αλλά πριν παρουσιαστεί στο κοινό. Έχω διαβάσει πολλά πράγματα για το iPhone. Από ό,τι φαίνεται βέβαια δεν θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, οπότε η ενασχόληση μαζί του έχει ακαδημαϊκό και θεωρητικό χαρακτήρα. Είμαι σίγουρος ότι κάνει κάποια πράγματα πολύ καλά. Αυτό είναι κάτι που το έχω δει και με άλλα παρόμοια προϊόντα της Apple, δηλαδή και το iPod μπορεί να μην είναι ο πιο καλός MP3 player, αλλά κάνει τρία πράγματα πραγματικά πάρα πολύ καλά. Και ελπίζω ότι και το iPhone θα είναι μια τέτοια συσκευή. Απ' την άλλη δεν κάνει πράγματα που εγώ θα ήθελα να κάνει το κινητό μου πλέον και που έχω συνηθίσει να τα βρίσκω στο κινητό που έχω τον τελευταίο καιρό, το Nokia N95. Και αυτό είναι, για παράδειγμα, το ραδιόφωνο. Εντάξει, δεν ακούω συχνά ραδιόφωνο, αλλά υπάρχουν στιγμές που θέλω να ακούσω. Και το ότι το N95 έχει ραδιόφωνο με διευκολύνει πάρα πολύ, είτε γιατί υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θέλω να ακούσω κάποια μέρα στις ειδήσεις και είμαι στον δρόμο, είτε γιατί υπάρχει ένας αγώνας που δυστυχώς δεν μπορώ να δω αλλά θέλω να τον ακούσω κτλ. Είχα κάνει μια ολόκληρη λίστα αλλά τα έχω ξεχάσει τώρα. Voice over IP. Το N95 υποστηρίζει το Gizmo. Μπορείτε να το βρείτε στο gizmoproject.org, που επιτρέπει να κάνει κανείς κλήσεις μέσω της Wi-Fi σύνδεσης που έχει και όχι μέσω του ασύρματου δικτύου, πράγμα που σημαίνει ότι αν βρίσκεστε σε χώρους που έχουν Wi-Fi μπορείτε να κάνετε από δωρεάν έως πολύ πιο φθηνές κλήσεις από ό,τι αν χρησιμοποιούσατε το δίκτυο ασύρματης τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας, ειδικά μάλιστα αν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, οπότε εκεί οι χρεώσεις του roaming είναι πολύ πιο ακριβές. GPS. Το GPS του N95 δεν είναι τέλειο. Το κύριο πρόβλημά του, όχι το μόνο του πρόβλημα, είναι ότι πολλές φορές αργεί πάρα πολύ για να βρει το σήμα, αλλά είναι μια δυνατότητα που μου αρέσει και θέλω να την έχω στο κινητό μου. Μου αρέσει γιατί μπορώ να κάνω geotag τις φωτογραφίες μου, που σημαίνει ότι βγάζω τις φωτογραφίες και αυτόματα μπαίνουν μέσα και οι γεωγραφικές τεταγμένες τις οποίες τις έβγαλα, όπως μπαίνει και η ώρα, ας πούμε, και η ημερομηνία. Κάτι το οποίο διευκολύνει, όπως ανεβαίνουν οι φωτογραφίες στο Flickr, να μπορείς να τις βάλεις αυτόματα στο χάρτη. Αλλά και γενικότερα να ξέρεις που τράβηξες μια φωτογραφία. Δεύτερον, το iPhone δεν υποστηρίζει βίντεο. Δεν μπορείς να πάρεις βίντεο. Το οποίο θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό. Δηλαδή, εντάξει, δεν παίρνει το καλύτερο βίντεο που μπορεί να πάρει μια συσκευή το N95. Και ο περιορισμός του είναι κυρίως το ότι ο φακός δεν μπορεί να κάνει zoom και δεν έχει τις δυνατότητες που έχει ένας φακός σε μια βιντεοκάμερα. Αλλά μπορείς να πάρεις αρκετά καλής ποιότητας, ειδικά αν είναι καλός ο φωτισμός. Πράγμα που σημαίνει ότι αν βρίσκεσαι κάπου και γίνει κάτι που θα ήθελες να πάρεις βίντεο, μπορείς να το πάρεις. Η φωτογραφική μηχανή του iPhone είναι πολύ χειρότερη από το N95, δηλαδή 1,3 MP είναι πολύ λίγο τη στιγμή που το N95 έχει 5 MP. Και γενικά η δυνατότητα να προσθέσεις εφαρμογές, το iPhone για όσους δεν ξέρουν είναι κλειστό τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ο μόνος τρόπος να του προσθέσεις νέες δυνατότητες είναι μέσω web εφαρμογών που θα τρέχουν μέσα από το browser που έχει, το οποίο δεν είναι αρκετό. Δηλαδή υπάρχουν εφαρμογές όπως το Sozu, shozu.com, το οποίο δίνει στον E95 κάποιες δυνατότητες πολύ σημαντικές που εμένα θα μου έλειπαν πολύ. Επιτρέπει καταρχήν το να ανεβάζεις αυτόματα φωτογραφίες στο Flickr, να ανεβάζεις αυτόματα βίντεο στο YouTube, το οποίο αν έχεις Wi-Fi καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ βολικό. Επιτρέπει και σε άλλες υπηρεσίες να κάνεις παρόμοια πράγματα, στο WordPress για παράδειγμα. Εγώ απλά χρησιμοποιώ αυτές τις δύο. Είναι αυτό που βάζει τα geotags μέσα στις φωτογραφίες, γιατί δεν είναι μια εγγενής δυνατότητα του N95. Μια άλλη πολύ ωραία εφαρμογή είναι το Twibble, νομίζω ότι έτσι λέγεται, Twibbler, κάπως έτσι, που είναι ένας Twitter client, θα βάλω link στα show notes, ένας Twitter client, το οποίος, εκτός το ότι είναι ένας ωραίος Twitter client, μπορείς να γράψεις και τα λοιπά, συνεργάζεται με το GPS και μπορεί να βάζει μέσα στα posts που κάνει στο Twitter και τις γεωγραφικές σου συντεταγμένες, άρα μπορεί κάποιος να πάρει αυτό το feed και να δει πού βρισκόσουν όταν έγραψε το συγκεκριμένο tweet. Και φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και άλλες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα περιμένουμε να βγει το Skype. Υπάρχουν φήμες ότι θα βγει και για τον E95. Το Skype βγήκε προημερών για τον E800, που είναι ένα ίντερνετ τάμπλετ, δεν είναι τηλέφωνο. Και πρέπει να πω ότι παίζει τέλεια, δεν επιτρέπει video conference και video calls, αλλά η φωνή παίζει τέλεια και είναι ουσιαστικά σαν να έχεις ένα τηλέφωνο. Μου έπεσε το κινητό καθώς ηχογραφούσε. Τι έχει γίνει τώρα? Ωραία. Sorry. Έπεσε το κινητό. Λοιπόν, είναι σαν να έχεις μαζί σου ένα Skype phone. Τώρα, μισό λεπτό, γιατί αποσυντονίστηκα. Α, επειδή όμως έχω δει ότι υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος αποφασίζει να αγοράσει E95 εξαιτίας μου, θα ήθελα να πω και τα μειονεκτήματά του για να μην σας πάρω στο λαιμό μου. Λοιπόν, ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι αν χρησιμοποιείτε όλα αυτά τα super duper πράγματα που περιγράφω συνήθως, η μπαταρία αδειάζει. Δηλαδή, αν έχεις ανοιχτό το GPS και δεν βρίσκεις σήμα και ταυτόχρονα έχεις ανοιχτό και το Wi-Fi και χρησιμοποιείς και το Bluetooth και κάνεις και browsing και ακούς podcast στο κινητό σου κτλ, τότε η μπαταρία θα αδειάσει πολύ γρήγορα. Θα αδειάσει, ξέρω εγώ, μέσα σε μια ώρα. Αν το χρησιμοποιείς σαν απλό τηλέφωνο, τότε παίζει μια χαρά. Η μπαταρία κρατάει αρκετά. Μπορεί να μην κρατάει, να μην είναι η πιο μεγάλης διάρκειας από όλα τα κινητά, αλλά βγάζει μία μισή μέρα, οπότε εντωμεταξύ μπορείς να το έχεις φορτίσει. Για το GPS είπαμε ότι αργεί να κάνει lock. Δεν είναι το πιο εύχριστο κινητό. Όχι ότι είναι δύσχριστο, αλλά εντάξει, αν το συγκρίνουμε με το iPhone, είμαι σίγουρος ότι το iPhone θα είναι πολύ πιο εύχριστο. Τι άλλο αρνητικό? Και μερικές φορές κολλάει. Το σβήνεις, βέβαια το ανοίγεις και παίζει μια χαρά, αλλά κολλάει. Στα θετικά του σε σχέση με το iPhone είναι ότι παίρνει micro SD, κάρτες μνήμης, οπότε μπορείς εύκολα να βάλεις επιπλέον μνήμη ή και να έχεις και μία σειρά από μνήμες με, ας πούμε, μουσική ή με podcast ή οτιδήποτε άλλο μαζί σου αν πας κάποιο μεγάλο ταξίδι, και να ακούσεις ή αν βγάζεις φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το κινητό, να έχεις κι άλλη μνήμη όταν γεμίσει μία, να τη βγάλεις να βάλεις μνήμη. Αυτά γενικά. Σας αφήνω. Καλή εβδομάδα. Περιμένω τα σχόλιά σας στο radio papakivripan.net ή τηλεφωνώντας στο 213-0022-810 και αφήνοντας μήνυμα. Και τα λέμε αύριο. Γεια σας, καλή εβδομάδα.